Rok páně 14.16. Tak se dáme do práce, oznámil můj bratranec a na stole před sebou zálibně rovnal poznámky. Dnes jich přinesl spoustu a tvářil se tak důležitě, že mne otrávil ještě dříve, než jsem stačil se říznout husí brky a dolít inkoust. Já vím, že jsem někdy zbytečně podrážděný a on to tak nemyslí, jenže ta jeho snaživost mi prostě vadí. Překonal jsem se však a s hraným zájmem souhlasil. Naši předkové v tom roce sami mnoho rodinných záležitostí neřešili. Byli však u důležitých událostí. Začal s pohledem upřeným do svých poznámek. Některé ty události se na pohled zdály bezvýznamné, ale předznamenaly budoucí katastrofu. Zvedl pohled a všiml si mého nesouhlasného výrazu. Honem se opravil. V tomto případě mne jeho snaživost nepopudila. Tedy, abych byl přesný, předznamenali celou složitou dobu, která pak následovala. Přikývl jsem a abych ho odměnil, nalil jsem do číší víno a připili jsme si. Spokojeně mlaskl a hned pokračoval. Na jaře vypukl na mnoha místech hladomor. Ale léto bylo dobré a přineslo slušnou úrodu. Alespoň tak se to píše v kronice, která se zachovala v rodině mé manželky. Píše se tam také, že to byl první rok, který přinesl útrapy těm, kteří vyznávali víru po způsobu svých otců. Abychom byli přesní, hovoříš o stoupencích hanebného římského papeže. Slíbili jsme si, že nelichotivé přívlastky používat nebudeme. Píšeme kroniku, ne pamflet, který by se měl předčítat důvěřivým hlupákům na linku. Chceme pouze předkládat fakta, ať se však nad nimi zamýšlejí jiní. A ať sami soudí. Takže to byl první rok, kdy začali stoupenci kalicha napadat věřící, kteří pro reformu nehorovali. Plzeňský měšťan Račka uřízl uši jakémusi vesnickému děkanovi, protože ten odmítal poslouchat jeho kázání o svatém poslání Jana Husa. Uřízl mu je, protože se opili v hospodě a pohádali se. Namítl jsem hned. Nic jsem sice o té události nevěděl, ale moje vysvětlení mi připadalo logičtější. V tom roce páně 14.16. se totiž agresivně chovali katolíci, ne stoupenci Jana Husa. A také jsem to svému bratranci pověděl. Opatovický klášter, kde téměř zahynul náš předek Adam, je toho jasným důkazem. Nedal jsem se umlčet. Je to vůbec první klášter v zemi, který byl tehdy takhle hanebně vydrancovaný. A všimni si, neudělali to našinci, ale sami katolíci. A co únorové události v horách Kutných? Tehdy tam působil jistý heřman, fanatický kazatel, který nenáviděl Čechy a Jana Husa. Na jeho popud přepadli kutnohorští všenku královského výběrčího a vyšehradského purkrabího Radska Kobylu ze dvorce, i s jeho doprovodem pod záminkou, že přišli z kacířské Prahy. Četl jsem o tom, Danieli, jenže co to má společného s naším sporem o to, čí víra vlastně všechny ty pozdější zmatky zapříčinila? Výběrčího daní pouze oloupili a Kutné Hory museli králi Václavovi za trest zaplatit spoustu stříbra a dva hlavní výtržníky popravili. Ten spor nevedeme o víru, ale o to, kdo zavinil neúctu k pořádku, opravil jsem ho. To vy, katolíci, jste s tím začali. Danieli, nerozčluj mě. Stoupenci kalicha vyhnali z pražských far kněze, kteří je do té doby legitimně spravovali a nelegitimně dosadili kazatele, které arcibiskupská konzistoř neschválila. Mnozí z vašich duchovních neměli ani řádné svěcení. Dovol, abych ti něco přečetl z kroniky našeho obdivovatele Vavřince z Březové. K našemu roku píše, že odpůrci nejsvětějšího přijímání pod obojí způsobou a mistra Jana Husa, nazýváni tehdy Mahometány, museli chodit z Prahy na služby boží na Vyšehrad a do venkovských kostelů v okolí. A výslovně dodává, že to český král Václav dovolil na podnět některých svých rádců. A teď mi poctivě odpověz, kdo nectil zemské pořádky, milí Danieli? My neporušovali zemské právo, jen jsme dělali to, co bylo nezbytné pro nápravu církve. A to je něco jiného, milý Petře. V skutku, to je opravdu rozdíl, ušklíbl se sarkasticky. Být mladší, snad mu jednu vrazím. Oba jsme zmlkli, protože podobné hádky jsme při psaní naší kroniky vedli neustále. Zvláštní bylo, že jsme obvykle měli pádné argumenty pro svá tvrzení oba. Potíž byla, že dochovaná fakta bývala často v příkrém protikladu. A protože jsem notář a vím, že nelze věřit všemu, co kdo napíše, musel jsem připustit, že stejně jako nelze věřit všem kronikám katolickým, je možné, že v některých drobnostech nelze věřit ani těm našim kališnickým. Nebo, což by bylo ještě horší, je nutno do jisté míry věřit oběma. Jaké důsledky by to však mělo pro boží pravdu, to jsem se ani neodvážil domyslet. Kapitola 8. Obavy neměl Olbram bezdůvodně. Před zimou se nikde nedala koupit mouka ani jiné potraviny. Zásoby na jeho hamru v železném újezdu se tenčily a bylo zřejmé, že ani při největší skromnosti do jara nevystačí. Do poslední chvíle objížděl jarmarky a i když nabízel slušnou cenu, jen zřídka něco dovezl. Musel přitom živit nejen sebe, ale i hamerníky s jejich rodinami, kteří v jeho dvorci žili. Nejprve ho napadlo, že Marii a děti pošle do Písku, kde se jídla dalo sehnat přece jen více. Navzdory slibům ohledně dědictví Ruprechtovi stále nevěřil a nechtěl se ukvapit. Navíc se v blízkosti Otavy objevil na počátku adventu znovu mor. I když zase rychle odešel, nechtěl riskovat. Hlad mu připadal jako menší zlo než hrozba černé smrti. Měl však ještě jeden důvod, proč chtěl nechat rodinu u sebe v hamru. Věděl, že to je tak trochu sobectví. Celý rok musel jezdit po jarmarcích a jen v zimě mohl být s ní. Pokud by Marii poslal do Písku, neužil by si jí. Jeho ženě bylo 30 let a byla přesně v tom věku, kdy ženy dozrávaly a byly nejžádoucnější. Marie měla klidnou tvář, trochu se zakulatila a s věkem získala zkušenosti, které ochotně užívala ke společné radosti. Protože žila ve dvorci během roku sama, vyznala se nejen v domácnosti, ale i v chodu hamru. I když byl Olbram doma, na vše dohlížela a pevnou rukou vládla veškeré čeledi. Naučila se i tajům výroby železa a spolu s huťmistrem Kuškou kontrolovala kvalitu taveb. Nechce se mi do Písku, tady jsem šťastná, vykládala po večeři Olbramovi, když spolu seděli na lavici u stolu v příjemně vyhřáté jizbě a pili pivo. Bylo po třech králích a zásoby jim zbývaly jen na dva týdny. Jejich děti si hrály v koutě. Ze stoliček postavili hrad a oba chlapci ho bránili proti své starší sestře. Malian seděl v kolébce, mával rukama a ječel. Starší Olbram stál za ním a v ruce držel režný pytel od mouky, na jehož konci udělal uzel. Jím se, jako by to byl obušek, snažil odehnat sestru. Barborce bylo 9 let a bylo zřejmé, že roste do krásy. Po matce zdědila velké oči a husté, slámově zlatavé vlasy. Několikrát musela ustoupit, ale nakonec se jí podařilo zachytit konec bratrovi zbraně, trhla pytlem a protože byla o 3 roky starší a měla víc síly, bratra povalila. Olbram přepadl přes kolébku a na zem strhl i maličkého Jana. Ten se okamžitě rozeřval, protože se udeřil. Ale hned toho nechal a polekaně se zadíval ke stolu rodičů. Nechtěl jít ještě spát. Měl tváře zarudlé vzrušením a navíc nemínil prohrát. Zatímco se Barborka na zemi rvala s Olbramem, po 4 k ní přilezl a kousl jí do nohy. Sestra zaječela, pleskla ho po tváři. Toho využil Olbram a pověsil se jí na krk. Malý Jan se do sestry opřel z druhé strany a společně ji převalili na záda. Vzdej se, supěl zadýchaně malý Olbram. Dej se, přisvědčil šišlavě Jan. Nikdy, opáčela Barborka a házela sebou, aby bratry ze sebe schodila. Tak dost, rozhodl pobaveně jejich otec a vstal od stolu. Nebylo toho ječení už dost? Nebylo, rozhodl okamžitě jeho syn. Ať se nejdříve vzdá. Nevzdám se, supěla Barborka. Jste 2 a ona holka, to není zrovna čestné, upozornil Olbram syny. Tak mi, tatínku, pomoz, začala škemrat holčička. Olbram si klekl, popadl malého Olbrama za ramena, snadno ho povalil na záda a začal ho lechtat. Mami, pomoc, začal křičet chlapec. Marie se vrhla se smíchem na svého manžela. Nech, tatínka, rozlobil se malý Jan a začal do ní šťouchat malýma ručkama. Když byli v nejlepším a v chumlu zápasili na podlaze, otevřeli se dveře a na prahu se objevil hutmistr Kuška. Byl to vážný muž, který rozuměl své práci, ale nikdy neměl příliš smysl pro žertování. Zastavil se a nechápavě hleděl na rvačku v rohu jizby. Protože Olbram spolu s malou Barborkou zatím získali navrch, Marie, rozdováděná zápasem, křikla na hutmistra: Honem, pojď nám pomoct! Já nevím, váhal Kuška. Olbrama jeho rozpaky pobavili. Všiml si však jeho starostlivě staženého obočí. Počkejte, nařídil rodině a odsunul ze sebe oba rozdováděné syny. Co se stalo? Právě dorazil urozený pan Jan z Lestkova, královský podkomoří. Než stačil hutmistr větu dokončit, vznešený velmož se objevil za jeho zády a pánovitě vešel. I on se však překvapeně zastavil a pak zabručel něco v tom smyslu, že muž má své ženě vládnout pevnou rukou. Olbram se vstyčil, z oděvu rychle rukou smetal prach, zamířil ke dveřím a zdvořile se uklonil. Pak gestem ruky vyzval hosta, aby se posadil, a na Marii křikl, aby donesla víno. Děti zůstaly sedět na podlaze a zvědavě si muže oblečeného do vyleštěné zbroje prohlíželi. Nejen k pití, poručil Jan z Lestkova Marii, přines taky něco k jídlu, hlady skoro nevidím. Jsem od božího rána na cestě. A mým vojákům taky. Kolik máte sebou mužů, urozený pane? Zeptala se Marie hrdlem staženým obavami. 80 a pospěš si. Odpusťte, vznešený pane podkomoří, ale komora je prázdná. Zásoby nám skoro došly. Protestovala Marie, stále ještě uctivě, i když oči jí sršely hněvem. Koho to zajímá? Neslyšela jsi? Mám hlad. Nechtějí, abych se šel přesvědčit, co všechno tu přede mnou ukrýváte. A pak ty, Olbrame, vedeš při uzemského soudu s nepomuckými cisterciáky. Jistě nechceš, abych přidal žalobu pro pohrdání naším panovníkem. Jdi to zařídit, Marie, řekl Olbram mrzutě. Jeho žena pokrčila rameny a zmizela. Děti se už na muže v honosné zbroji nedívali se zájmem, protože pochopili, že jejich rodičům ubližuje. Vedu tažení proti lupičům, oznámil skoro přátelsky Jan z Lestkova. Chápeš tedy, že je to i pro tvoje dobro. Zítra ráno budeme pokračovat dál, neboj se, na krku ti nezůstaneme. Olbram přikývl, ale neodpověděl. To, co pod komoří slíbil, ho ale trochu uklidnilo. Mohlo se stát, že by tu ten oddíl zůstal několik dní. Někteří velitelé se tak během zimy starali o své vojáky. Vyjedli zásoby v jednom dvorci a přesunuli se do dalšího. Jenže tuhle zimu bylo těžké najít dvorec, který by tak početnou družinu dokázal živit déle. Hlad byl všude. Královský podkomoří svůj slib splnil. Osobně dohlédl, aby jeho ozbrojenci nedělali potíže a ani jeden z nich si netroufl obtěžovat některou z žen, které v železném újezdu žili. Ráno pokračoval v tažení a než se vyhouplo slunce nad obzorem, zmizel oddíl na cestě k Rokycanům. O dva měsíce později, o masopustním úterý, zajal v městečku pod Přimdou 30 lupičů, kteří sloužili tamnímu purkrabímu Bohušovi ze Štědré, zvanému Tystovi. Využil toho, že lupiči byli po oslavě masopustu tak opilí, že se většina vůbec nezmohla na odpor. O pár týdnů později byli všichni popraveni na šibeničním vrchu před pražskými hradbami. Zbylo nám stěží na jednu chudou večeři, povzdechla si Marie, jakmile oddíl královského podkomořího Hamr opustil, aby je čert vzal. Nemá cenu lamentovat, uklidňoval jí Olbram. I on měl zlost, ale věděl, že tamu nepomůže. Znal svou ženu a věděl, že v tomhle je mu podobná. Chvíli vždycky klela, ale když se dostatečně vyvstekala, jednala chytře a byla trpělivá. Teď to bylo stejné. Na hlavu královského oddílu seslala ty nejhorší kletby, jaké křesťanstvo znalo. Pak odběhla připravit ze zbytku mouky kaši. Na dně truhlice jí zbyla opravdu jen hrstka, navíc smíchaná s otrubami a plevami. Truhlici vymetla, že by v ní i myš zemřela hladem. Když nesla mouku v ošatce do kuchyně, s obavami ji sledovalo několik hamerníků. Povzbudivě se na ně usmála. Olbram si přehodil přes ramena plášť počitý lištinou, nazul si pevné boty a osedlal koně. Zamířil vraty ven na cestu s dupanou kopyty jezdců, kteří před chvíli pod zástavou českého krále odjeli. Objel návrší s kapličkou a na rozcestí odbočil nejkratší cestou přes les do Číškova. Byla neprošlapaná, už dlouho po ní nikdo nejel, jenže znal tu každý kámen a věděl, že lesem to půjde dobře. Nemýlil se a za chvíli se vynořil na opačné straně u potoka. Tady se svah mírně skláněl k vesnici. Po zasněžené pláni mezi nízkými kamennými zítkami, které ohraničovaly pole, zamířil k selským dvorcům. Krčili se kolem návsi s malým rybníčkem, který byl teď zamrzlý. Z komínů chalup vystupoval dým. Tlumeně k němu doléhaly hlasy lidí, chraptivý štěkot psů a občasné zabučení krávy. Číškov skýtal obraz klidu a míru. Zpomalil, protože věděl, že pod sněhem je pastvina plná výmolů. U vysoké višně se konečně dostal na ušlapanou cestu a ta ho dovedla na náves. Zamířil k otevřeným vratům největšího dvorce. Richtář Krištof stál pod přístřeškem, v ruce měl sekeru a štípal mohutné březové špalky. Byl spocený a tvářil se spokojeně, ale jen do chvíle, než Olbrama poznal. Sekeru rázně zatěl do špalku, rukou si setřel pod z čela a pak mu zamířil vstříc. Co tě k nám zaneslo? Zeptal se opatrně. Nevítáš mě zrovna nadšeně, Už klíbil se Olbram a seskočil ze sedla na zem. Koně pleskl po zadku a ten se sám vydal k hromadě sena, které bylo složené pod přístřežkem vedle stájí. A měl bych, opáčil nelaskavě Richtář. Jsme sousedé. Postavil se s našim řeholníkům. I tak jsem pořád váš soused. Podívej, Krištofe, nebudu kolem toho obcházet dlouho. Jak vidím, ani domů mě nehodláš pozvat, takže budu stručný. Nemáme co jíst. Ani my nemáme hojnost, to ti věřím. Ale to neznamená, že hladovíte. Před 4 lety, když jste umírali hlady, jsem vás ve svém dvorci přijal. Žili jste u mě 2 týdny, celá vesnice. Řáli se tam, abyste nezmrzli. A já vás živil. Z křesťanské lásky a zadarmo. Teď je na vás, abyste mi to oplatili. Ty jste tehdy měl čím nás nakrmit, my nemáme. Prodejte mi 2 ovcí, nebo krávu. To nejde. Richtář rozpačitě přešlápl a pak důvěrněji pokračoval. Nepomučtí řeholníci nám zakázali obchodovat s tebou. Převor mě varoval, pokud by ti někdo z obce prodal hrst mouky, přijde o hlavu. Prosím, odejdi. Jdu. Ale přesto věřím v lidský vděk. Pokud mi tajně pomůžeš, nikomu to vykládat nebudu. Buď s Bohem. I ty. Zabručil Richtář a chvatně se vrátil k hromadě naštípaného dřeva. Se zlostnou usilovností se zase vrhl do práce. Domů se vracel Olbram delší cestou, oklikou kolem lesa. Věřil, že v noci se v hamru někdo z Číškova objeví. Celá vesnice jim přece vděčila za záchranu životů. Neobjevil se však nikdo. To je nebetyčný nevděk, vykládal hněvivě Olbram své ženě. Měli jsme je tehdy nechat zmrznout a umřít hladem. To ty jsi mne umluvila, abych jim pomohl. A nelituji toho, odpověděla Marie důstojně. Chvíli zaváhala a pak s pohledem sklopeným k zemi špitla. Tedy až dosud jsem toho nelitovala. Jenže to jsem si myslela, že pomáháme křesťanům. Já se nedivím, že se bojí kláštera. Strach je lidská vlastnost. Ale myslela jsem, že nám tajně alespoň trochu mouky pošlou. Tak bych to udělala já. Jenže oni nejsou jako ty. Je hloupost milovat své bližní, tohle neříkej. Nejsou všichni jako oni. Teď je však zbytečné se o to přít. Dětem jsem uvařila vajíčka, měla jsem přesně 3. Pro nás 2 nemám už vůbec nic. A pro čeleď taky ne. Jeden den bez jídla to hravě vydržíme, ale co zítra a pozítří. V hamru choval Olbram vždy 2 vepřů a slepic, ale ty snědli už během Vánoc. Rozhodl se rychle, jiná možnost stejně nebyla. Mám ještě 3 koně. Toho jezdeckého si zatím ponechám, byl drahý, ale ty 2, co tahají povoz, obětujeme. Ať kuška zabije ryzáka. Marie přikývla. Už včera jí to napadlo, ale tohle rozhodnutí musela nechat na Olbramovi. Bez koní se však nedalo vozit železo na jarmarky. Jenže teď nešlo o to, co bude na jaře, ale jak přežít nejbližší dny. Ani tak to nebylo řešení, jen oddalovalo hrozbu hladu. Naštěstí jí zbyla trocha cibule a nějaké koření. Večer se všichni v železném újezdu dosyta najedli masa. Bylo sice tuhé, ryzák nebyl nejmladší, ale maso dávalo sílu a naději přežít. Nevlastní bratr, zemřelého píseckého kupce Prokopa se jmenoval Mikuláš. Byl to postarší učený muž, který léta sloužil pánům erbu pětilisté růže. Získal v Krumlově dvorec, ale po manželčině smrti ho prodal a většinu peněz daroval svému jedinému synu Vítkovi. To on kdysi zařídil, aby syn mohl studovat v Praze a později mu sjednal službu u Lacka z Kravař. Sám chtěl před 2 lety odejít na odpočinek. V Krumlově u hradeb pod náměstím si koupil polovinu domu, který zdědila dcera tesaře Rudígera. Měl v něm 2 izby a komoru a tomu k životu bohatě stačilo. Zbylou půlku domu vlastnila 2. Rudígerova dcera Týna. Byla to zatrpklá žena, která si nedokázala nalézt ženicha. Proto se začala starat o Mikuláše. Jemu to vyhovovalo, každý den mu uklidila a uvařila a on jí za to dával pár stříbrňáků měsíčně. Nakonec ovšem Mikuláš na odpočinek neodešel a dál sloužil Alžbětě z Kravař. Nechodil však do skriptoria na hradě každý den a nemusel se starat o běžnou správu. Pro vrchnost zařizoval jen důvěrné záležitosti a často musel město na dlouhé týdny opustit. Jeho služeb začal využívat i Čeněk z Wartenberka. V době, kdy byl v Kostnici souzen Jan Hus, se Mikuláš skoro nezastavil a po jeho upálení rovněž ne. Měl na starosti přípravu sněmu stoupenců kalicha a pak byl součástí poselstva, které vezlo do Kostnice císaři Zikmundovi stížné listy s pečetěmi české šlechty. Byl z toho všeho unavený a rozhodl se, že tentokrát doopravdy na odpočinek odejde. Do Krumlova se vrátil před začátkem adventu. Začal chodit na procházky, navštěvoval vánoční trhy a každý den zašel na hřbitov k hrobu své zemřelé manželky. Pár dní před oslavou narození páně mu paní Týna oznámila, že považuje za neslušné, aby spolu žili pod jednou střechou, aniž by byli spojeni svátostí manželskou, a ostře ho žádala, aby tu věc uvedl do pořádku. Vyhodil ji ze své izby a od té doby spolu nemluvili. Chvíli se to dalo vydržet. Mikuláš si začal sám uklízet a jídlo si kupoval v nedalekém šenku. Jenže Týna mu začala dělat nejrůznější schválnosti a ještě ho po městě pomlouvala. Mikuláš nebyl pokorný a trpělivý muž. Několikrát se s ní ostře pohádal a po hromnicích už to nevydržel a vydal se na hrad za urozenou paní Alžbětou z Kravař. Tosto dlouho bez práce nevydržel, usmála se lehce, když jí pověděl o své prosbě. Bez práce bych snad vydržel, ale ta baba mi pije krev, opáčil upřímně. Pro jejího zemřelého manžela Jindřicha z Rožmberka zařizoval i ožehavé záležitosti a proto uměl v každé situaci volit vhodná slova. I Alžběta z Kravař si Mikuláše vážila, navzdory tomu, že ona horovala pro kalich, zatímco on byl v těchto věcech lhostejný. Zasmála se, dnes měla dobrou náladu. Včera se totiž dohodla s Čeňkem z Wartenberka, že nechá jejího syna vystupovat po svém boku jako budoucího majitele rožmberského majetku. Mladý Oldřich musel začít sbírat zkušenosti. Mikulášova prosba se jí hodila. Jsou jen 2 cesty, jak ti pomoci, řekla a snažila se tvářit vážně, ale na rtech jí hrál smích. Z Krumlova musíš odjet ty nebo paní Týna. Mohla bych ji dát odvést k vojsku. Podle toho, co mi tu vyprávíš, by si s nepřáteli hravě poradila. Mikuláš se zdvořile zasmál. Od smrti své ženy byl vážný a tlachání mu připadalo jako ztráta času. Druhou možností je, že z Krumlova odjedeš v mých službách ty, pokračovala šlechtična. Pokud vím, v mládí jsi byl druhem mého vznešeného manžela. Jste stejně staří. Kolik je ti vlastně let? Před 2 lety jsem oslavil 50. Jistě nejsem mladík, ale nepovažuji se ani za starce. Císař Rudovous se účastnil křížového tažení do svaté země v 70. A kanovník Kosmas psal ještě v 80. svou kroniku. Ano, Bůh některým křesťanům dopřeje vysoký věk. Mezi ty šťastné patří i Hedvika, Kojná a Chůva, která mého manžela vychovala. Je jí více než 70, ale pořád dobře chodí a má ústa pěkně proříznutá. A co je nejhorší, na všechno má svůj názor. Jak to souvisí s mou prosbou? Mohla bych tě jmenovat osobním písařem mého syna Oldřicha. Budeš ho doprovázet do Prahy. Předpokládám, že se tam zdržíte několik měsíců. Tím pádem nebudeš svůj dům ve městě potřebovat. Pronajmu ho od tebe a ubytuji tam Hedviku. Mně osobně bude milejší, pokud bude dohlížet na to, co dělá ta tvá Týna, než aby dohlížela na chod mého dvora. Alžběta Skrabař se uvolněně rozesmála a Mikuláš, i když se tomu chvíli bránil, se přidal.